ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، روى الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الآية. أيها المؤمنون، عباد الله، هذا الذي ذكر في هذا الحديث فضل من فضائل اتباع منهج السلف الصالح، لأن من فضائل اتباع منهج السلف الصالح الفكاك من سبل الشيطان إلى سبيل الله جل وعلا. دوك زانغوني وا الاسلام نكوسيني كمشاء الله تبارك وتعالى بيا كيوسيا نفسي يانغو katika jambo hilo kwani kumcha Allah jalla wa ala ndio kufaulu na kufanikiwa kwa mwanadamu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Watukufu wa Islam, al-Imam Ahmad رحمه الله تعالى amepokea hadithi katika musnad yake na wengineo katika wanachuoni wa hadithi. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud: khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam alituchorea sisi mstari. فقال كشا كسيما: هذا سبيل الله، هي نجيونجيا يا الله. أليشورا مستاري موجة مريف وريونيوكا كشا كسيما: هي نجيونجيا يا الله تبارك وتعالى. ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه، كشا mtume sallallahu alaihi wasallama akachora mistari mingine midogo midogo kushotoni kwa huu mstari mkubwa na kuliani. Thumma qal, kisha akasema, hadhihi subulun, hizi ni njia, au hivi ni vijinjia. Ala kulli sabili minha, katika kila njia moja kati ya hizi njia nilizozichora pembeni ambazo ni dhidi ya huu mstari mrefu, dhidi ya huu mstari ulionyooka ambayo ndiyo njia ya Allah tabaraka wa taala, hii mistari midogo midogo ya pembeni, ala kulli sabili minha shaitanu yad'u ilayhi, kwenye kila njia moja kati ya hizi njia ndogo ndogo kuna shaitani analingania kwenye njia hiyo. Thumma qaraa, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akaisoma kauli ya Allah tabaraka wa taala inayosema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Kwa hiyo hii njia ya Allah tabaraka wa taala iliyonyooka, ambayo Allah tabaraka wa taala anasema tuifuate, ndio ule mstari mrefu aliyouchora Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Allah akasema, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate vijinjia zingine, msifuate vichochoro, vinjia ambavyo viko kinyume na njia ya Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakufarakanisheni na njia ya Allah tabaraka wa taala. Ndio vile vinjia vidogo alivyovichora kuliani kwa ile njia kubwa na kushotoni. Kwa hiyo hii aya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifasiri bil fi'li wa bil qawli, akaitafsiri hii aya kwa kitendo na kwa kauli. Kwa kitendo akachora mstari mrefu, akasema hii ndiyo njia ya Allah, kwa hiyo watu lazima walazimiane na hii njia. Kisha akachora vinjia vingine kuliani na kushotoni, kisha akasema hizi ndiyo njia za shaitani, katika kila njia yupo shaitani anailingania njia hiyo. Kisha akaisoma aya katika aya za Qur'ani, akionyesha kwamba yale maneno yaliyotangulia anatafsiri aya hiyo. Kwa hiyo kitendo kadhalika kauli, maneno, na hii ni daraja kubwa au ni upeo mkubwa kabisa wa tafsiri ya Qur'an, kutafsiriwa kwa vitendo na kwa kauli, yani kwa maneno na kwa vitendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaifasiri aya na kuiweka wazi. Ndugu zangu wa Kiislamu, hili ambalo limetajwa katika hii hadithi ni fadhila, miongoni mwa fadhila za kufuata njia ya wema waliotangulia, kwa sababu hakika miongoni mwa fadhila za kufuata njia ya wema waliopita ni kukomboka kutoka kwenye vinjia vya shaitani na kuielekea njia ya Allah tabaraka wa taala moja iliyonyooka. Katika fadhila za kufuata njia ya wema waliotangulia, alfikaku ni kukomboka, minsubu ni shaitani, kutoka kwenye vile vinjia vya shaitani alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala kulli sabili minha shaitanu yad'u ilayhi, katika kila njia miongoni mwa hivi vinjia vidogo kuna shaitani analingania kwenye njia hivyo. Kwa hiyo mtu anakomboka, ananusurika kutoka kwenye hizi njia za shaitani ambazo ziko kinyume na njia ya Allah tabaraka wa taala iliyonyooka, na anaielekea ile njia ya Allah subhanahu wa taala ambayo anasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u,
Hii ni moja katika fadhila za kufuata njia ya wema waliotangulia, minas sahaba watabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Njia ya masahaba na wale waliowafuata masahaba na wote waliopita katika njia hiyo kwa wema, wakawafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bi ihsan, kwa wema, mpaka siku ya kiyama. Kufuata njia yao katika fadhila zinazopatikana ni mtu kukomboka kunako njia za shaitani na kuelekea kwenye njia ya Allah tabaraka wa taala. Sasa kitu gani ambacho kitakuonesha hiyo njia ya Allah? Kwa sababu ni moja tu, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofasiri khatta akachora mstari mmoja, hakuchora mingi, mmoja. Kwa hiyo kuonesha njia hiyo ni moja iliyonyooka. Sasa nini ambacho kitakujulisha njia hiyo ni ipi na namna gani ya kuifuata njia hiyo? Unaweza ukaona kwamba unaifuata njia iliyonyooka, kumbe unaenda kinyume na hiyo njia, wewe ukidhani kuwa unaifuata. Sasa kipi ambacho kitakujulisha njia hiyo na kipi ambacho kitakufahamisha kwamba wewe unaifuata hiyo njia? Huo mstari mmoja aliyouchora Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kipi ambacho kitakujulisha wewe kuwa unaepukana na hivi vinjia vya shaitani ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevitaja? Kila njia ni uko shaitani analingania, na mashaitani tunafahamu minal jinnati wanna, wako katika majini na katika wanadamu. Kila mwenye kwenda katika njia kinyume na njia ya Allah tabaraka wa taala akawa analingania na kuwaita watu kwenye njia hizo, huyo ni shaitani, sawa sawa ni jini au mwanadamu. Kwa sababu shaitani ni zile sifa ambazo mtu anakuwa nazo. Akiwa nazo jini atakuwa shaitani, shaitani wa kijini. Akiwa nazo mwanadamu atakuwa shaitani, shaitani wa kibinadamu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitakujulisha njia hiyo na wewe kuweza kuifuata isipokuwa ilmu ya kisheria. Hakuna badili, hakuna mbadala. Anasema al-allama al-barjasi rahimahullahu ta'ala, wala sabil, wala hakuna njia nyingine ila suluki sabili sunna, itakayokujulisha na kukuwezesha kufuata njia ya sunna, njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, illa bil-ilm, isipokuwa kwa ilmu an-nafi', elimu yenye manufaa, elimu ya kisheria, alladhi yakshifu al-haqa'iq, elimu ambayo itakuwekea wazi mambo, wa yuniru tariq, na kukuangazia hiyo njia kwamba njia yenyewe ni hii. Tochi ya kumulika na kukuangazia ni ilmu nabi, ni elimu yenye manufaa, hakuna kitu kengine. Al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Qawa'idu Al-Mandhumatu Al-Qawa'idu Al-Fiqhiyya anasema mwanzoni mwa kitabu, i'lam hulita, fahamu, uongozwe na Allah tabaraka wa ta'ala, anna afdala al-minan ilmun yuzilu shaka anka wa daran, hakika bora ya neema za Allah tabaraka wa ta'ala kwa mja ni elimu yenye manufaa. Sio elimu tu, la, elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ni ipi? Ni ile ambayo itakuondolea utata. Yakshifu, anasema ilmun yuzilu anka ash-shak wa daran, elimu ambayo itakuondolea wewe utata, yani hauwi na utata katika dini yako, katika ibada za Mola wako, katika itikadi yako, unakuwa na basira. Elimu yenye manufaa ni ile elimu ambayo itakuondolea utata, kadhalika itakuondolea kufuata matamanio ya nafsi. Yuzilu anka shak wa daran, itakuondolea shaka, maana yake utata, unakuwa na mashubha chungu mzima, wala ujui kwamba wapi unaelekea, kipi sahihi, kipi si sahihi, ipi haki, ipi si haki,
ipi sunna, ipi bid'a, ipi tauhidi, ipi shirki, ipi halali, ipi haram. Wewe una utata. Sasa elimu yenye manufaa ni elimu ambayo itakuondolea huu utata, kadhalika wadaran, na itakuondolea kufuata matamanio ya nafsi, bali unafuata sheria, si kufuata matamanio ya nafsi. Unajua kwamba hii ni batili lakini unafuata, unafahamu kwamba hili ni haramu lakini unalitenda. Hiyo sio elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa itakuondolea utata, kisha itakuondolea matamanio ya nafsi. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, yuzilu anka shaka wa dalan wa yakshifu al-haqqa lidhil qulub wa yusilu al-'abda ila al-matlub. Kadhalika elimu yenye manufaa itakupa imani thabi na matendo yaliyokuwa mazuri, kwa sababu imani thabi atamu iliyotimia basi urithisha, huzalisha matendo yaliyokuwa mema. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, imani iliyoambatana na ilmu, imani ya kweli huleta matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ilmu yenye manufaa itakuondolea utata katika dini yako, katika mambo ya itikadi, katika mambo ya ibadati, katika mambo ya miamala. Utakuwa una basira, una uoni na utambuzi, na itakuondolea kufuata matamanio ya nafsi, na itakupa imani thabit na matendo yaliyokuwa mazuri. Hiyo ndio ilmu yenye manufaa. Elimu hii ndiyo itakayokujulisha njia ya Allah tabaraka wa taala, ile aliyoichora Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Allah akatuamrisha kufuata na kupita kwenye njia hiyo. Na namna gani wewe utaifuata njia hiyo? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تمزنقون وكسلام الله تبارك وتعالى أمك كالفيشا نكتو أمريشا كفواتا جياياك جيا اليونيوكا أما يمتم صلى الله عليه وسلم أهي تفسير جياهيو kwa kuchora mstari mrefu ulionyooka. Kisha Allah tabaraka wa taala ametukataza sisi kunako njia zilizopinda, njia ambazo ziko dhidi ya njia ya Allah tabaraka wa taala, njia ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifasiri kwa kuchora mistari midogo midogo kuliani na kushotoni kwa ule mstari mkubwa ambao ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliita sabilullah, njia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazima kila mmoja akusanye nyenzo au vitu ambavyo vitamwezesha yeye kuifahamu hiyo njia, kadhalika kuifuata, na hakuna badil, hakuna mbadala isipokuwa ilmu. Kwa hiyo lazima, ndugu zangu wa Kiislamu, wake kwa waume na watoto, lazima tujihimize katika jambo la ilmu, ilmu ya kisheria, ilmu yenye manufaa, kwa sababu ndiyo njia pekee ya kufahamu njia ya Allah tabaraka wa taala na namna ya kuifuata. Na tunafahamu katika dunia mambo chungu mzima ambayo sisi wenyewe ni mashahidi kwamba haiwezekani kuyaendea isipokuwa kwa ilmu, na asiyejua lazima watafute wajuzi katika hilo. Lakini jambo la dini ndio imekuwa kinyume chake. Kwa hiyo lazima tufahamu na tukubali kwamba hakuna mbadala isipokuwa ni ilmu ya kisheria, ndiyo ambayo itakuonesha njia ya wema waliotangulia ni ipi, kwa sababu kila mmoja ananadi kwamba njia yangu ndiyo njia ya wema waliotangulia. Kila mmoja, kama vile alivyosema al-allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, wakati akizungumzia mgawanyiko wa Waislamu na kila mmoja anadai anashikamana na njia ya sawa, kila mmoja anadai anashikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, Sheikh Albani akasoma maneno ya mshairi akasema, yani hali ya Waislamu leo ni kama hali ya maneno ya mshairi aliposema, wa kullun yad'i waslan bi laila, kila mmoja anadai kwamba Laila ni wa kwake kwa sababu ni binti mzuri mwenye tabia mzuri. Kwa hiyo kila mmoja anasema Laila ni wa kwangu, wa Laila la tuqiru lahum bidhat, lakini Laila mwenyewe hakubaliani na yeyote katika hawa wanaodai kwamba wa kwangu wa kwangu. Hakuna aliyepeleka posa, hakuna aliyekubaliwa, lakini kila mmoja mtaani anasema Laila yule yule wa kwangu, lakini Laila la tuqiru lahum bidhat. Kwa hiyo kila mmoja anadai haki ni ya kwake, kila mmoja anadai kitabu na sunna ndicho anachoshikamana nacho, kila mmoja anadai njia ya wema waliotangulia ndiyo njia ninayoifuata mimi, lakini hiyo njia ya wema waliotangulia inawakataa. Kwa nini? Kwa sababu madai ikiwa hayatoambatana na ushahidi hayawezi kukubalika. Kuwepo kwake na kutowepo kwake ni sawa sawa, bali atakayedai kufuata na kushikamana na njia ya wema waliotangulia, la budda min shahid, lazima alete shahidi atakayelishuhudia hilo. Sheikh Albani anasema na hakuna shahidi isipokuwa ni amalu salafi salih. Kwa hiyo mtu akidai kwamba yeye yupo katika njia iliyo njia ya wema waliotangulia, lazima atuletee ushahidi. Kipi ambacho kinashuhudia hilo? Hakuna kengine isipokuwa matendo ya wale wema waliotangulia yanaafikiana na wewe. Ikiwa mtu katika mambo ya itikadi atasema itikadi yangu hii ya kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni itikadi ya wema waliotangulia, kwa hiyo mimi ninashikamana na njia ya wema waliotangulia, inabidi atuletee ushahidi. Ushahidi ni wema waliotangulia, tuletee tunukulie kutoka kwa wema waliotangulia kama walikuwa na itikadi hii. Atakayedai kwamba kusherekea kwake Maulid An-Nabawi kwamba ni njia ya wema waliotangulia, basi atuletee ushahidi. Nani katika wema waliotangulia mina sahaba wa tabi'in, nani katika wao alikuwa akiadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tuone kwamba kweli wewe unashikamana? Kwa hiyo lazima ulete shahidi. Kuna maneno ya Sheikh Albani, si tunanukuu tu, sio ya kweli. Kwa hiyo anasema la budda min shahid, atakayedai lazima tuletee ushahidi. Shia akija na itikadi yake ya kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, hata kama atatusomea baadhi ya aya katika Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, tutamwambia lete ushahidi wa ufahamu wa hizi aya na hizi hadithi kuafikiana na ufahamu wako, kama aya hizi zinaonesha kufuru kwa masahaba au laana kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lete ushahidi. Kharij, wale watu wa kujilipua, atakapodai kwamba kujilipua ni katika njia ya jihadi, kusimamisha daula la Kiislamu, kusimamisha sheria ya Allah tabaraka wa taala katika njia yake, ni kujilipua. La budda min shahid, atuletee ushahidi, kwa sababu jihadi ni ibada iliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Asitusomee aya inna Allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna, hakika ya Allah amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao ili awalipe pepo. Kwa hiyo nafsi yako imekwisha nunuliwa. Hii aya ilikuwepo toka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walisoma. Nani aliyefahamu kwamba aya hii ni kujiua? Lete ushahidi wa ufahamu wako huu. Atakapokuja Ahmadi Kadiani akasema kwamba utume unaendelea, akatunukulia aya wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin ila akhir, mpaka mwisho wa aya akatusomea. Tunaambia lete ushahidi kwamba huu ufahamu wako kwenye hii aya ni ufahamu wa sawa, unaafikiana na njia ya wema waliotangulia. Nani aliyefahamu kwamba aya hii inajulisha unabii kuendelea? La budda min shahid. Lakini kama si hivyo, fa kullu yad'i wasla bilaila, kila mtu anadai laila ni wakwake, laila ni wakwangu. Wa laila la tuqirru lahum bidhaka, laila mwenyewe ajui wala ana habari na wote wanaodai. Kwa hiyo ukidai kwamba wakwako laila, lete ushahidi. Posa hiyo ulipeleka lini na majibu yaliyoposa yako wapi? Lete ushahidi, usidai. Kwa hiyo atakayedai kushikamana na njia ya wema waliotangulia lazima alete ushahidi. Kwa hiyo ilmu ni jambo la pekee mno, na ilmu lazima iangaliwe inachukuliwa kwa nani. Si kila mtu uchukuliwa ilmu ya dini, kwa sababu inna hadha alilma dinun fanzuru amman taakhuduna dinakum, hakika hii ilmu ya dini ni dini, basi angalieni mnachukua kwa nani dini yenu. Usije ukatofautisha ilmu ya dini na dini, ukaona ilmu ya dini kitu kingine na dini kitu kingine. Kiasi unaweza ukachukua tu kwa mtu yeyote elimu ya dini. Elimu ya dini ni dini. Kwa hiyo angalia dini yako unaichukua wapi. Ni maneno ya Muhammad bin Sirin katika Kibaru Tabi'in, katika matabi wakubwa, na maneno yake yameanukua al-Imamu Muslim katika mukaddima wa Sahihi Muslim. Kwa hiyo lazima tuangalie ilmu tunachukua wapi. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa munasaba huu Waislamu hawana budi kuamka na kuzinduka na kuwa mstari wa mbele katika jambo la ilmu ya kisheria. Lazima tuwe na mikakati madhubuti kwa ajili ya kuhakikisha katika vituo vya Kiislamu, masaji, madaris, marakiz za Kiislamu, jambo la ilmu ya kisheria linasimamiwa barabara, kwa sababu kheri zake ni nyingi na ilikikosekana mafasidi yake ni makubwa. Mafasidi ni makubwa kabisa. Kwa hiyo elimu inahitaji mahala pa kusomea. Kwa hiyo walillahi alhamdu, Allah awalipeni kwa juhudi na hapa mlipofikia, lakini bado juhudi inahitajika zaidi, kwa sababu elimu inahitaji nyenzo, inahitaji sehemu ambapo watu watakaa, sehemu ambayo ni munasi watu wapate ilmu ya kisheria. Kwa hiyo kuandaa vitu hivyo ni katika mambo muhimu kabisa, kuandaa vituo, kuandaa sehemu ambazo watu watakuwa wakipata ilmu ya dini yao, kadhalika kuwasimamia wale wenye kutoa muda wao kwa ajili ya kuendesha hivyo vituo, kwa ajili ya kuendesha durus na kutoa ilmu katika jamii. Kadhalika kuhakikisha vituo vinakuwa katika hali ya amani na usalama na uhuru wa kufanya dawa na kueneza dawa kwa jamii. Haya ni mambo ambayo kila Muislamu anahitajika kutoa mchango wake wa kimali na nafsi kuhakikisha jambo la ilmu linaboreka katika jamii na linachukua nafasi yake kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na tunaona kheri zake zilikuwa nyingi. Na kadi jambo lilipokuwa likitipia, ndiyo mabalaa na mafasi yakakumba yakaingia katika mujtamaa wa Kiislamu. Kwa hiyo lazima tuwe na juhudi madhubuti kuhakikisha jambo la ilmu linapewa nafasi na linasimamiwa vizuri, na sisi wenyewe tunajihimiza, kadhalika wake zetu, kadhalika watoto wetu. Kama tusipofanya hivyo, basi kitakachofuata ni yale aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, Allah haondoi ilmu kwa kuifisha, kwa kuing'oa kwa wale wenye elimu, haondoi kwa utaratibu huo. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini anaiondoa ilmu kwa kuafisha wale wenye elimu, maulana. Wakifa ndio elimu imeondoka, akifa mwingine elimu imeondoka.
hatta idha lam yubqi alima, mpaka hatobaki mwanachuoni. Ittakhadha an-nasu ru'asa juhala, watu watawafanya sasa wale viongozi wao, wale mashekhi zao, maimamu wao, wasomi wao, watawafanya juhala, juhala, watu wajinga wasiojua, kwa sababu hawapo wenye kujua. Na lazima wapatikane maimamu, lazima wapatikane mashekhe, maustadhi. Ha? Sasa wajuzi hawapo, kwa sababu ilmu watu walizembea kuichukua kwa wale waliokuwa nayo. Kwa hiyo akafa mmoja baada ya mwingine, hata idha lam yubqi alima, watu watawachukua wajinga ndio watawafanya mashekhe. Fasuilu faatau bi ghairi ilmi, wataulizwa na wao watatoa fatwa wapate na ilmu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza wengine, wataupoteza umma. Haya ni madhara ambayo yanapatikana kwa watu kuzembea katika jambo la ilmu. Kwa hiyo watu wakisimama wakashikamana katika kuboresha vituo vya ilmu, katika masajid, katika madaris, katika marakiz, wakasimamia sawasawa ilmu ya dini, wajue wanasimamia uhai na kubaki kwa dini ya Kiislamu. Na wakizembea wajue wanachangia kufa dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishaeleza madhara ya haya. Al-Allama Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, wakati anaisherehesha hii hadithi akasema, fawjudu ulama alamatu khair, basi kuwepo watu wenye ilmu katika miji, katika mitaa, katika vijiji, alamatu khair, ni alama ya khairi kwa hao watu. Hakusema kuwepo matajiri, kwamba kila mtaa kuna tajiri, kitaka kukopa safi, alama ya khairi kwa watu hao, la. Fawujudu ulama alamatu khair, kuwepo watu wenye ilmu katika miji kwa mujibu wa hadithi ni alama ya kheri kwa watu hao. Wafukudanuhum alamatu shari, na kukosekana watu wenye ilmu katika miji, katika vijiji, katika mitaa, katika majumba, alamatu shari, ni alama ya shari kwa watu hao. Kwa hiyo tujue kwamba kusimamia jambo hili ni kusimamia dini. Kwa hiyo kuboresha vituo ambavyo watu wanakusanyika kwa ajili ya kusoma ni jambo ambalo Muislamu linamhitajia. Kuwasimamia wale ambao wanaendesha na kusimamia jambo hilo la ilmu, ni jambo ambalo Muislamu anahitajika. Kadhalika kuhakikisha vituo vinawekwa katika hali ya usalama, hali ya amani, hali ya uhuru, na hili ni kwa kutambuliwa na serikali husika, ili watu wawe huru katika kuendesha harakati zao za kidawa. Hili ni jambo ambalo Muislamu linamhusu, ili dawa ifike, kwa sababu uko chini ya daula, uko chini ya serikali. Kwa hiyo Waislamu sije mkadhani kwamba ni mambo ya mathara. Kuyasimamia haya ni kuisimamia dini, ni kusimamia kubaki na kuendelea kwa Uislamu mpaka wajukuu wetu na vitukuu wetu waje wakute hii dini. Na kuzembea katika haya, unaweza ukakuta mjukuu wako huko akawa kadiani, akawa Shia, umeona bani, ukakuta mjukuu wako huko anavaa mabomu, tena anakutafuta wewe akulipue, kwa sababu kasha kukufulisha katili yule babu, anakusaka. Kwa nini? Kwa sababu hatukusimamia jambo la ilmu. Kwa hiyo watu wanafuata, wanafuata vile vijinjia, kwa sababu vile vijinjia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila njia kuna shaitani anafanyaje, anailingania. Kwa hiyo hawatokosekana waitiadi kwenye njia hizo za baadhi, watakuwepo. Kwa hiyo sisi tusipokuwa makini, tunaweza tukawa tunasababisha hayo kupatikana katika jamii ya Kiislamu. Muombe Allah tabaraka wa taala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.